Здравейте! Вие гледате Големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Днешния епизод озаглавихме Нотариуса и Еврото, кога истината ще излезе наяве. Две имена се превърнаха в митични, точно тези споменатите, Нотариуса и Еврото. За тях има данни, че са управлявали мрежи за търговия с влияние в съдебната система и в службите за сигурност. Държавните институции обаче се правят на слепи по тази тема и по тези данни. Нотариусът беше убит преди година. Еврото изчезна преди почти две години. Бяхме чували имената им и преди, но мащабът на тяхната дейност започна да става видим чак след физическото им изчезване. Нотариусът е имал частен клуб, в който са се срещали прокурори, съдии и полицаи. Бяха изнесени данни за заплахи, натиск, изнудване, уреждане на дела и много пари. Еврото също имаше ресторант, където се събираха прокурори, съдии и полицаи. И там чухме данни за заплахи, натиск, изнудване и уреждане на дела и отново за много пари. Двете мрежи са стигали до най-високо. Един главен прокурор се появи на снимка с Еврото. За друг главен прокурор пък каза, този същият от снимката каза за друг главен прокурор, че е част и от двете мрежи. Държавните институции и повечето политици са в позата не знам, не чух, не видях. Това издание на Големият въпрос. Търсим отговори на въпросите кога ще излезе истината за Нотариуса и Еврото и ще излезе ли изобщо тази истина наяве. Отговорите търсим с журналиста от Свободна Европа Борис Митов. Здравей, Боби. Добре дошъл.
Здравей, Иване.
Да започнем от начало. Може би има малко хора, може и да са повече, не знаем, които не знаят кои са тези хора. Може ли се по една кратка визитка? Мартин Божанов, Нотариуса. Кой е той?
Мартин Божанов Нотариуса не е нотариус. Той беше убит на 31 януари миналата година в един затворен комплекс жилищен край София. Разследване за организирана престъпна група, за търговия с влияние, пране на пари, мотни измами, заплахи срещу съдии. За него в годините назад има множество данни, че е бил замесен в схеми с имоти, кражба на имоти. И говорим за данни от над 10 години назад. Съден е за такова нещо, но в крайна сметка институциите така и не успяват да го неутрализират, докато не бива убит на 31 януари 2024 година. Петю Петров...
Добре. Да, можем да започнем така. С този със сигурност знаем, че е убит. Докато за другия Петю Петров, той е Петю, нали? Не Петю. Е Петър, някой казва.
Петю.
Петю Петров... Еврото, за него нищо не знаем. Той просто изчезна.
Да, не знаем къде се намира, не знаем включително дали е жив, макар за това да има предположение, но нищо сигурно и нищо потвърдено. Той изчезна, както ти каза, преди близо две години, през май месец 2023 година. За него кратко какво се знае, той е бивш следовател, бивш ръководител на столичната следствена служба, известен с това, че беше уличен от съда за провокация към подкуп преди години, но въпреки това не беше разследван, не беше обвинен, не беше предаден на съд, а вместо това Висшия съдебен съвет го остави да излезе от съдебната система и с обезщетение от 20 заплати като магистрат и да стане адвокат. Именно като адвокат той беше замесен в серия други така нерегламентирани, ако мога така да си израза, дейности, много подозрения за престъпна дейност и едно, може би, немаловажно обстоятелство за него. За него се знае, че е бивш колега на Делян Пеевски от амплуато на Пеевски като следовател. Имаме и достатъчно публични данни, че между двамата имало известна близост.
Делян Пеевски е лидер на партия, политик, за когото повечето останали партии твърдят, че има огромно влияние в изпълнителната власт, в съдебната власт, в медиите, в бизнеса, санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания. Това беше скоба. Добре, Мартин Божанов Нотариуса, Петю Петров Еврото. Горе-долу знаем им визитките. Защо изобщо са в новините тези имена? С какво са толкова важни?
Ами важни са, защото са свързани с изключително много подозрения, съмнения, данни, включително и свидетелски показания на пострадали от техните действия за това, че те са упражнявали влияние в съдебната система чрез високопоставени магистрати, влияние в службите за сигурност, отново чрез високопоставени служители в МВР и в останалите служби. За всичко това в годините назад има множество информация, Никога обаче тази информация не беше потвърдена официално, никога не беше извършено цялостно, пълно, всестранно разследване, което да доведе до сериозни обвинения, които след това да бъдат внесени в съда и тези двама човека да бъдат изправени пред съда като подсъдими. Това така и не се случи. Срещу единия, който все още не е ясно дали е жив, но все пак, нали, се издирва, има едно обвинение задочно повдигнато, по-късно ще се спрем на него, но то в никакъв случай не изчерпва данните за мащабите на неговата престъпна дейност, вероятна, потенциална.
И въпреки физическото им изчезване, всъщност тези две имена постоянно се връщат в новините, постоянно се връщат в разговорите между политиците. Най-скоро това направи президента Труман Радев. На 4 февруари той участва на кръгла маса, конференция, нещо подобно, по повод състоянието на съдебната система в София. И тогава той върна тези имена със съвсем кратко изказване. Нека го видим.
В момента, в който приех поканата да участвам в този форум, настана истинска истерия сред средите, които се чувстват комфортно в статуквото на съдебната власт, за които мрежите на нотариуса, задушевната атмосфера в 8-те джуджета, лепкавото безвреме е окърнало плътно делото за КТБ и избирателното правосъдие са жизнено необходимият гарант за облагодетелстване и безнаказаност.
Президентът Радев спомена три сюжета. Нотариуса, 8-те джуджета, така се казваше ресторантът на Петю Петров Еврото, т.е. спомена за Еврото, и случая КТБ, който е толкова огромен, че можем да го оставим на страна. Той може да има, може и да няма връзка с нещата, които ще говорим в следващите минути, но наистина е огромна история и за сега я оставаме на страна. Но президентът Труман Радев свърза тези сюжети с статуквото в съдебната власт. Преди няколко седмици се появиха публикации, които твърдят, че Еврото може би, който се издирваше, може би е в България, може би не е. И така нататък. Това беше повод на колеги в Народното събрание на 31 януари да попитат дългогодишния министър-председател, а в момента лидер на най-голямата партия, която ръководи правителството ГЕРБ, господин Бойко Борисов, да го питат дали знае нещо по този случай и как ще го коментира. Става дума за Еврото. Ето отговорът му.
Аз не ги следа тези групи, да ви кажа. Защото ако следиме всички групи, няма ни остане време за работа. Явно, че аз много съм загубил през годините, защото нито съм го чувал, нито съм го познавал Пепи Еврото, а изведнъж той се оказва толкова важен човек. През тези 12 години на управление, които сме имали, никъде не ми се е пресекал, за да се поинтересувам колко важен е пък този човек. Но явно има хора, които много това ги притеснява.
Кои са тези хора?
И не ги знам, защото това е темата, която са говорили, нали, в време, в което трябва да обединиме усилия и за еврозоната, и за бюджета.
Нито съм го чувал, е отговор на господин Борисов по адрес на Петю Петров. Еврото, вероятно и голяма част от вас не са го чували изобщо, но има разлика. Господин Борисов, може би, можем да припомним, Боби, има поводи, когато най-малкото е чувал за този човек.
Несъмнено, и то още в началото на ампулата му като министър-председател през 2010 година. Тогава той беше премиер първи мандат. Негов вице-премиер и вътрешен министър беше Цветан Цветанов. Мисля, че ако не се лъжа, пролетта на 2010 година, началото на април, МВР извърши една от тогава многобройните си показни специализирани операции по задържането на заподозрени в тежки престъпления. В Военно-медицинска академия в София беше задържан бившият военен министър Николай Цонев. По зрелищен начин, с падни на колене, белезници на гърба и така нататък, той беше обвинен в схема създаване на подкуп именно на Петю Петров Еврото като следовател тогава. И Петю Петров Еврото се явяваше основен свидетел по това дело. Защо това дело е нещо по-важно от останалите много дела тогава?
Бивш министър е обвинен, че е дал подкуп на следовател.
Точно така, и освен бившият министър беха обвинени тогава съдия от Софийски градски съд Петър Сантиров и бившият високопоставен служител на Министерство на финансите Тенчо Попов от времето на НДСВ в изпълнителната власт. Тоест, това дело така беше рекламирано, ако мога така да се израза, пред европейските ни партньори като изключителен успех в борбата срещу корупцията на високите етажи на властта. Естествено, тези високи...
То наистина звучи много сериозно.
Абсолютно.
Бивш министър, високопоставени държавни служители,
и магистрат.
Съдия, да, и магистрат, и подкуп към следовател. Това е супер сериозно. И как завърши тази история?
Тази история завърши с оправдателни присъди на три инстанции и единственият уличен в престъпление беше именно Петю Петров Еврото, защото съдът намери, че той е провокирал замесените в този случай към това да му дадат подкуп, което според нашия наказателен кодекс всъщност е престъпление.
Тогава това беше в новините, т.е. можем да предположим, че част от българите, включително и министър-председателят тогава, поне са го чули това име.
Ами аз нарочно споменах името на Цветан Цветанов, защото помним, може би, а и тези зрители наши, които тогава са следили политическите процеси, помнят, че Цветан Цветанов и Бойко Борисов в първия мандат на ГЕРБ бяха неизменно заедно. И се съмнявам, че едно от най-знаковите дела, което беше докладвано от българското правителство пред Европейската комисия, е останало без Борисов да бъде информиран. А основният на практика свидетел по този въпрос беше именно Петю Петров Еврото.
Добре, по-късно през годините имало ли е случаи, в които да има някакво, ако не пресичане на пътищата, поне достатъчно видим повод да се чуе това име?
Да, и той отново е, повода е такъв, че се съмнявам Бойко Борисов да е останал в неведение. 5 години по-късно след този арест, за който ви разказах, 2015 година, тогава вече е на власт второто правителство на ГЕРБ, отново Бойко Борисов е премиер, правосъден министър е Христо Иванов, бившият лидер на Да България, т.е. лидер в оставка. Тогава Висшият съдебен съвет се занимава с освобождаването на Петю Петров Еврото от съдебната система като следовател и като бивш ръководител на Столичната следствена служба. Поводът за освобождаването е, че той окончателно вече е уличен в провокация към подкуп по споменатото дело от Цонев, Сантиров и Попов. Излязло е решението на Върховния касационен съд по делото, окончателно са потвърдени оправдателните присъди на тримата подсъдими. Въпреки това, прокуратурата не повдига обвинение.
То черно на бяло, през Върховния съд имаме, че шефа на следствието е направил нещо нередно или престъпление.
Извършил е престъпление, да. В решение на Върховния касационен съд влязло в сила.
И е логично той да не... Да, той може ли да продължи да бъде шеф на следствието тогава?
Ами, той не продължи. Естествено, че не е логично да продължи, да. Предположение, че е увлечен от съда, не от дори не е журналистическо разследване. Прокуратурата обаче не предприе нищо тогава и се стигна до неговото така собствено воля и изявление да напусне съдебната власт. Очевидно ставаше въпрос за някаква договорка с тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, който, между впрочем, лансира Петю Петров за ръководител на столичното следствие, веднага след като встъпи в длъжност, началото на 2013-та, кратка вметка, та тогава Висшият съдебен съвет, мнозинството в него, което така негласно беше ръководено, видимо, от Сотир Цацаров, се съгласи да освободи Петю Петров, без дори да му наложи дисциплинарно наказание. Това решение за освобождаването беше атакувано от Христо Иванов като правосъден министър пред Върховния административен съд.
Аз не съм много убеден. Правилно ли си спомням, че така наречено освобождаване от съдебната власт върви с 20 заплати или нещо такова?
Така е, да. Това е по закон. Когато не си санкциониран и няма данни за това, че ти е наложено дисциплинарно наказание или си уволнен, а си просто освободен, защото така си пожелал, ако имаш необходимия стаж, ти получаваш обезщетение. Именно това се случи и с Петю Петров. Христо Иванов, тогава министър в втория кабинет на Борисов, атакува това пред вас, но съдът остави в сила решението на ВСС и всъщност Петю Петров безпроблемно напусна съдебната власт, без да понесе нито наказателна, нито дисциплинарна отговорност.
Тоест имаме уличен в престъпление, който не само си получава 20-те заплати, но получава цялата благосклонност на Висшия съдебен съвет, въпреки че това е атакувано от действащия в момента министър. това беше в новините и някакси е трудно да остане незабелязано. Добре, това едва ли на всеки може да се случи. Тоест, какво е толкова специалното около този човек?
Ами, между другото, първият път, когато така пространно медиите чуха за дългото кадрово досие и постижение на Петьо Петров еврото в съдебната власт, беше именно в рамките на делото срещу Цоне Сантиров и Попов. В края на този процес на първа инстанция в Софийския градски съд, адвокатът на Николай Цонев Васил Василев посвети, мисля, че повече от 2 часа в пледуарията си, финалната преди присъдата, именно на това да разкаже пред съда кой е Петьо Петров еврото. Той беше се постарал да извади данни от досието му като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, като следовател. Ставаше въпрос за редица случаи и съмнения, в които Петьо Петров е бил свързан с вероятно извършване на престъпления, и то като магистрат, които никога не са били обект на задълбочено разследване и на него винаги му се е разминавало. Включително беше цитиран един случай много отдавна, в който изчезва дело за кражба на кола срещу негов братовчет и години по-късно физически изчезва папката от стаята, в която Петьо Петров работи. По това дело наблюдаваш прокурор е негов колега, с когото делят кабинет. Папката изчезва, Петьо Петров не е заподозрян. Години по-късно той се развежда с първата си съпруга и тогава бащата на бившата му жена, взимайки нещата от бившия семейен апартамент, намира въпросната папка в този апартамент. Предава я на Върховната прокуратура, защото е близко до акъла, че може би Петьо Петров има общо с изчезването, но този случай отново остава без последствия. Такива случаи има още няколко. В годините са подавани официални сигнали срещу него, включително и от негови колеги в съдебната система. Нито един от тези сигнали не е довеждал обаче до разследване, което да завърши с обвинение и изправяне пред съда на Петя Петров.
Тоест до момента имаме един човек, срещу когото има много сигнали, който очевидно е специален, защото нищо не му се случва, но през 2015-та Млад се пенсионира с 20 заплати и поне за публиката за известно време изчезва. Как стигаме до 8-те джуджета? Това е име на ресторант, казах вече, но как стигнахме до 8-те джуджета?
2015-та Петьо Петров излиза от съдебната система и става адвокат в Видинската адвокатска колегия. Няма никаква реакция от адвокатурата, от членовете на Видинската адвокатска колегия. Този човек безпроблемно става адвокат. Под реакция имам предвид, няма дори някакво недоволство, възмущение, как е възможно човек, уличен в престъпление току-що, като магистрат, безпроблемно да стане адвокат. Както и де, това е само скоба. В следващите няколко години той така изчезна от фокуса на медийното внимание. Вероятно, подозирам лично аз, че именно такава е била и оговорката той да излезе от съдебната система, да не се набива на очи повече, да се забрави. И отново влезе с гръм и трясък в общественото внимание през 2020 година, юни месец, когато Антикорупционният фонд публикува няколко епизода на своето разследване по едноименния ресторант 8-те джуджета. В това разследване ставаше въпрос, че Петьо Петров и тогавашната му съпруга Любена Павлова всъщност са в центъра на една мащабна схема за изземване на частни бизнеси с помощта на специализираната прокуратура и на други така звена на прокуратурата. И това всъщност беше разказано най-вече от Илия Златанов, така виден асансьорен производител, чийто бизнес, огромната му част, се беше оказала в ръцете на приближени на Петьо Петров.
И всъщност, да обясним за нашите зрители, от тогава насам, като се спомене 8-те джуджета, се има предвид дейността на този човек, за когото говорихме досега, по името на ресторанта. Другият герой на нашия разговор днес, господин Мартин Божанов Нотариус, който беше убит преди една година, всъщност след смъртта му, широката публика разбра, че е притежавал частен клуб на име СС Клуб в широкия център на столицата, където са се събирали също така съдии, прокурори, полицаи и по данни на някои представители на системата са се уреждали неща там. Добре, как чак след смъртта му ли чухме за тези неща за него?
Той, неговия прякор беше сравнително непознат преди убийството му. За широката публика бих казал напълно непознат. Но срещу него имало публични сигнали още години преди той да бъде убит. Първият такъв публичен сигнал срещу Мартин Божанов, нотариуса, беше в началото на 2020 година и дойде от двама съдии, действащи съдии, Владислава Цариградска и Цветко Лазаров. Те бяха изслушани на публично заседание, което се предаваше онлайн в сайта на Висшия съдебен съвет и разказаха как са станали обект на натиск от група с лидер именно нотариуса, като този натиск е бил по повод на разглеждани от тях конкретни дела, по които нотариус е имал някакъв интерес те да се развият в определена посока. Твърденията на двамата съдии бяха, че натискът е бил упражняван върху тях с цел те да се отведат от разглеждането на тези дела, като идеята на това отвеждане е била след това тези дела да попаднат при други съдии, където вероятно нотариуса би могъл да има повече влияние, да се опита поне.
Добре, така научихме за прякора, откъде идва нотариуса. А какво можем да кажем за това заведение, което беше закрито веднага след убийството?
Това беше всъщност първия случай, в който през 2021 година нотариуса се появи в друго разследване на антикорупционния фонд, в което потърпевша беше бившата мис България Ивайла Бакалова и тогавашния партньор Веселин Денков, заключен по разследване на специализираната прокуратура, стоящ в ареста, с мярка за неотклонение задържане под стража. Та Ивайла Бакалова снимаше с скрита камера, бих казал, доста публични фигури, които всъщност по време на тайните записи разказваха за влиянието на нотариуса и това влияние стигаше до върховете на държавата, не само на съдебната система. От това разследване разбрахме всъщност, че мрежата на нотариуса се простира и в трите власти, не само в съдебната система.
И до най-горе в началото стана дума за двете имена. Бившият главен прокурор Иван Гешев и настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Каква е историята там? Как така конфликтът между двамата всъщност се оказа фон, на който започнахме да научаваме повече детайли?
Ами, конфликтът между двамата всъщност се случи през пролета на 2023 година. Всичко започна с, ако си спомняте, взрива до служебната кола на Иван Гешев, тогава главен прокурор. След този взрив Сарафов първо беше...
То е лесно за запомняне. Беше на 1 май, ако не се лъжи, и така лесно го помни.
Да, също не е разкрито престъпление, между другото, както и убийството на нотариус. Тогава, на 1 май 23-та година, след избухването на взрива, видимо Сарафов беше все още абсолютно солидарен с Гешев и заставаше зад него. Помним, той даваше едни пресконференции, чисто човешки беше шокиран, говореше за опит за убийство на главния прокурор. Впоследствие имаше излизане на прокурори пред съдебните палати в цялата страна, в техните тоги. Сарафов видимо подкрепеше тези протести. Тогава обаче се случи нещо друго.
Тогава те излъгаха, че той е бил със семейството си в колата, което два дни по-късно се оказа, че не е.
Именно, всъщност това бяха думи на Сарафов, който в последствие започна да се отдръпва рязко от Гешев, твърдейки, че Гешев го е подвел. А междувременно стана и нещо друго, което привидно няма общо с цялата тази история, което всъщност доразви конфликта между двамата. А именно, ГЕРБ и ДПС за първи път публично се обявиха, че не подкрепят Иван Гешев. Това стана точно по време на преговорите за съставяне на кабинетът Денков Габриел и Мария Габриел, основният преговарящ от страната на ГЕРБ с ППДБ, всъщност оттегли подкрепата на ГЕРБ за Иван Гешев, до тогава неизменна. А това беше последвано от оттегляне на подкрепата и на ДПС. Тези две партии са единствените в рамките на мандата на Иван Гешев, които неизменно го подкрепиха дори и по време на масовите протести срещу него и срещу Борисов. Никога не са го критикували остро и винаги са заявявали, че действията на Иван Гешев всъщност са легитимни.
Малко ще видим още двама участници в тези сюжети, но ще те помоля, само за да дадем контекст на нашите зрители. Там имаше едно писмо, съвсем накратко да ни припомниш, защото след това това писмо ще се окаже важен герой в историята.
Именно тогава, след оттеглянето на подкрепата на ГЕРБ и ДПС, Иван Гешев свика една емблематична пресконференция, на която показа попълнената си оставка, т.е. той даде вид, че ще изпълни искането на ГЕРБ и ДПС и на останалите партии в тогавашния парламент. Тази оставка обаче беше по-късно така скъсана от него пред всички медии и тогава започна истинския конфликт между Гешев и наречени от него политически буклук. Той се обяви за така враг на всички партии и разказа как, връщайки се от чужбина, това негово посещение беше продължи, мисля, че дълго време, дни наред, точно след взрива до колата му, той отиде в чужбина, беше и в Съединените щати, после мисля, че пътуваше и до Израел, ако не се лъжа. Та привръщането от това задгранично посещение, той разказа как е получил писмо, анонимно. В писмото се разказва, той е призоваван да напусне сам, за да няма проблеми. И става ясно, че всъщност писмото е някакво продължение на взрива до неговия кортеж. Че двете неща са свързани. Иван Гешев беше възприел това писмо като директна заплаха за живота си, може би за сигурността на неговото семейство. Но въпреки това заяви, че ще се бори. И именно след този момент бяха активирани няколко дела. Делото Барселона Гейт, по което заподозрян беше самия Бойко Борисов, още няколко казуси. И делото, по което всъщност Петьо Петров Еврото трябваше да бъде арестуван, но избяга.
И така, влязохме в тези детайли само за да стигнем до следващата точка. Всъщност, за да разберете колко важни са били тези фигури, които са герои на днешното издание на Големият въпрос. А именно Петьо Петров Еврото и Мартин Божанов Нотариуса. Тогава, малко по-късно, както спомена Борис, ДПС и ГЕРБ искат оставката на Гешев. Малко по-късно я получават от Висшия съдебен съвет. Тогава имаше взрив. Тогава той показа писмо, което е получил и което му казва да се оттегли. А на 31 май 2023 година неговата към този момент вече бивша съпруга, Любена Павлова, дава интервю за антикорупционния фонд и казва всъщност, че според нея Еврото е автор на това писмо. Нека я видим.
Съм убедена, че той е човек, който е писал до главния прокурор. След като ти си способен на това, ти си способен на всичко. Доскоро мислех просто, че наистина се отдал на пороци и всички са дигнали ръце от него и няма влияние. Си мислех, че правото е на моя страна и по съдебен път ще мога да си върна детето. Но последните случки ме разубеждават. Мисля, че предстоят много страшни неща, ако плана, който е задействан, бъде изпълнен до край. Тогава, вероятно, Сарафов ще остане главен прокурор до избора на следващ. И тогава ще е страшно.
Сарафов все още е на поста. Любена Павлова, доколкото знаем, отдавна си е върнала детето. Но този отказ беше важен с друго. Като илюстрация до какви високи позиции, до колко високи етажи на цялата драма е стигал човек като Петьо Петров Еврото. Малко по-късно, след като е убит и Мартин Божанов нотариуса, той е убит на 31 януари, на 9 февруари 2024 година, изпълняващият функциите Борислав Сарафов казва колко високо според него е стоял и другия, т.е. убития нотариуса. Нека видим тогава изказването на Сарафов.
Аз виждам едно име, което излиза пред скоби в двата кръга. И това е на бившият главен прокурор.
Как излиза? Как излиза?
Ето така, той е свързан с двата кръга. Аз съм го казал многократно на интервюта пред вас. Те първа ще видим дали ще има доказателства или не. Аз не мога да ви кажа конкретика какво има като доказателства.
Как излиза? Да. Как
излиза? Най-малкото като информация и като публична информация. Те първа, знаете, има информация, има и доказателства.
Добре, Единият стига до най-горе, другия стига до най-горе и какво прави държавата?
Ами, към днешна дата нищо. Поне е видимо, нямаме информация нещо да е постигнато. Аз само искам да обърна внимание на това, с което завърши така записа на Сарафов. Има информация, има и доказателства. Действащ, макар и временно, главен прокурор казва, че има информация и доказателства, че бившият главен прокурор е свързан и с двата кръга за търговия с влияние в съдебната система. На Петьо Петров и на Мартин Божанов. Към днешна дата, вече година почти по-късно, да, не, всъщност една година по-късно,
мина, да, повече от година вече.
Нямаме информация да е предприето някакво действие. Тоест, бившият главен прокурор, когато на практика публично обвинява Сарафов, той не е подведен под отговорност. Срещу него няма нищо. Значи или Сарафов лъже, или имаме чадър. А сега искам да отворя една...
Само извиня, да. Имаме две фигури, за които толкова много хора казват, че има данни и доказателства, че влиянието им е стигало до най-високо, за да правят някакви наредни незаконни неща. Имаме и една снимка. Ние я видяхме преди малко, ще помоля колегите пак да я видим, пред ресторант 8-те джуджета, където с еврото се ръкува обаче не Иван Гешев, а Борислав Сарафов. Какво е обяснението за тази снимка?
Тази снимка всъщност е доста ключова, защото...
Усмивка на лице, да добавя.
Точно така. И двамата са видимо така щастливи да се видят. Видимо се познават отдавна и са в добри отношения. Поне ако можем да спекулираме по снимката. Тази снимка, всъщност, когато Сарафов обвини пред медиите, че Гешев, че е свързан и с еврото, и с нотариуса, Гешев му отговори именно, имайки предвид тази снимка, като каза, ами не, аз съм сниман с еврото. Тази снимка излезе по време на отворения конфликт между двамата в пролетта на 2023 година. Тя беше публикувана първо от Антикорупционния фонд, откъдето обясниха, че се е получили анонимно. Също това не е единствената. Има няколко снимки от тази среща между Сарафов и еврото. На тях се вижда и Любена Павлова. За нея Сарафов обясни, че е направена от външно наблюдение. Това на оперативен жаргон означава, когато те следят. Тоест хора, които са наети, защото не стана ясно дали това е легитимно външно наблюдение, което се използва от службите, от МВР, а по-скоро може би за частна структура, използвана от Иван Гешев, за да компрометира самия Сарафов. Сарафов твърди, че Гешев е казал на Сарафов да отиде в този ден в 8-те джуджета, да се видят заедно с Петьо Еврото, но самият Гешев след това не е отишъл, а Сарафов е бил заснет от пратени от Гешев лица, които да компрометират с тези снимки Сарафов за в бъдеще. Това е обяснението на Сарафов. Само, че то беше опровергано от серия твърдения на други хора, че всъщност това не е единственото му посещение в 8-те джуджета. Вече имаме така официални изказвания на хора като Даниела Талева и в момента заемаща длъжността на специалния прокурор, който има правомощията да разследва главния прокурор, която каза, че има свидетелски показания, които говорят за няколко посещения на Сарафов в 8-те джуджета. Същото каза и шефът и директорът на главната дирекция за борба с организираната престъпност Явро Серафимов, който твърди, че има показания на няколко свидетели, че няколко пъти Борислав Сарафов е посещавал 8-те джуджета. Това нещо се твърди и от свидетели, които са пряко свързани с 8-те джуджета. Потърпевшият Илия Златанов. Между другото, също нещо твърди и Велимир Атанасов, който е съдружник на убитият нотариус. Но за това малко по-късно ще се справи по-подробно.
Добре, това наистина звучи като гангстърски филм. Всички тези твърдения с тези мрежи на влияние, търговия с дела и така нататък, контакти до най-високо равнище. Преди малко те попитах, но все пак не съм сигурен какво чух. Нищо ли не прави държавата? В момента нещо разследва ли се от всички тези неща?
Формално нотариуса и неговото наследство като мрежа за влияние е обект на разследване от април месец 23-та година. Отново момента, в който тогава назрява конфликта между Сарафов и Гешев. Това разследване всъщност се води срещу предполагаема организирана престъпна група за пране на пари, имотни измами, търговия с влияние и заплахи срещу съдии. Като то беше образувано по разработка на ГДБОП, която разработка беше извършена по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър. Тази разработка ГДБОП предава на Софийската градска прокуратура в края на 2022 година. 4 месеца по-късно Софийската градска прокуратура образува разследване. По това разследване именно, веднага след убийството на Мартин Божанов нотариуса, заместник градския прокурор на София Иво Илиев каза пред медиите, че всъщност е предстоял арест на нотариуса, именно по това разследване за организирана престъпна група. Но, видиш ли, убийството на нотариуса е изпреварало иначе така ефективно действащата прокуратура и арест се е разминал.
Тоест, можем ли да предположим, че някой е решил, че е по-добре нотариуса да изчезне от този свят, вместо да бъде арестуван и разпитван?
Логиката сочи на там. Можем да предположим, да. Но нямаме никакви преки доказателства,
да,
нито потвърждения.
Спекулираме абсолютно, да. Имаме ли някакви данни, тъй като мисля, че стана ясно за нашите зрители, за мащаба на дейността на тези двамата. Имаме ли някакви данни, те да са били в някакъв момент партньори, пътищата им да са се пресичали, да са работили за едни и същи кръгове? Нещо общо имали ли са?
Първо да кажа, че цитирам самия Иван Гешев, според него Петю Еврото е стоял много по-високо, отколкото нотариуса. Затова може да се заключи и от факта, че Еврото със сигурност е много по-дълго време в този бизнес. Най-малкото той е бил високопоставен действащ магистрат, така че при всички положения те не мисля, че са били на едно ниво. Петю Еврото със сигурност е бил по-нависоко. За Петю Еврото, между другото, говореше и бившия мажоритарен собственик на КТБ Цветан Василев, който няколко пъти е разказвал публично за времето, когато беше съдружник и много близък с Делян Пеевски, че самия Пеевски е споделял за Еврото, че гениален изрод в кавички, дадеш му една бутилка уиски и може да ти спретне обвинение срещу всеки го за всичко.
Тук е важно да допълня, че не помня колко пъти, но със сигурност са над 10, може би и доста повече. Когато ние, колеги, журналистите от Свободна Европа, сигурен съм и колеги от други медии, сме работили по теми, свързани с Еврото и с твърдения за някаква евентуална връзка или отношение с господин Пеевски, сме изпращали запитвания. Нито веднъж до сега от офиса на господин Пеевски не сме получили отговор, коментар по тази тема. А ако някой се опита в коридорите на парламента да го попита, той казва, вие сте платена соросоидна медия и затваря темата. Просто скоба.
Същата липса на отговори имахме и от прокуратурата по времето на Иван Гешев, преди да назрее конфликта му с Сарафов и всъщност делото срещу Еврото да започне. Но да се върна за общото между двамата, най-вече общото между двамата е, че имаме данни за еднакъв тип бизнес, с който се занимавали. Това е мрежа за влияние в съдебната система на високи нива, която включва действащи магистрати, действащи високопоставени служители на МВР, вероятно, на службите, която се използва с една единствена цел – събиране на компрометираща информация, образуване на така фабрикуване, дори на дела, наказателни с цел изнудване, с цел заграбване на частни бизнеси, с цел корупция, с цел материално облагодетелстване на участниците в тази мрежа.
И държавата е безсилна да спре това.
Безсилна или не желае, тук можем пак да спекулираме. Иначе, общото между двамата се явява и Любена Павлова, колкото да е странно. Любена Павлова, бивша съпруга на Петю Еврото, но тя в един момент има данни по делата, които се водят по тези случаи, че всъщност е станала близко и до Мартин Божанов нотариуса. Това обстоятелство беше разкрито и от колегите от БЪРД. Мисля, че материал им беше публикуван и в BTV за това. Става въпрос за следното нещо, че Любена Павлова е закупила мезонет от фирма на Мартин Божанов нотариуса, още докато той е жив, разбира се. Като доста странно в тази сделка е, че всъщност Любена Павлова е подписала сделката като пълномощник на продавача. Тоест Любена Павлова придобива апартамент от себе си, защото тя е пълномощник на продавача. И този апартамент е на фирма на нотариус. Имаше данни за едни пътувания до Гърция с нотариуса. Предполага се, че към онзи момент тези пътувания са се случили, когато тя вече не е била в добри отношения с Еврото. Така че отново с оговорката, че спекулираме, може би има съмнение, че след като тя е влошила отношенията си с Петьо Еврото, е така, се опитала или е гравитирала около нотариуса.
Добре, единият е убит, другият е в неизвестност. Държавата не иска или не може, но на практика не прави нищо срещу тези мрежи. И така стигаме до началото на тази 2025 година, когато гражданско сдружение Боец, заедно с колегите от Бърт и Бивол, публикуваха или по-точно казаха, че разполагат с предполагаем изтекъл архив на Петьо Петров Еврото и предложиха достъп на медии, които се интересуват до този архив. Ние също получихме достъп. Ти имаше време да го прегледаш. За какво става дума? Какво виждаме там?
Ами там виждаме огромен брой чернови. Някои са чернови, други са така, видимо, поне имат необходимите реквизити, за да бъдат прокурорски постановления по най-различни казуси. Прокурорско постановление, какво имам предвид? Това са актове на прокурори по наблюдавани от тях досъдебни производства или проверки. Тоест, разследвайки дадени данни за престъпления, тези прокурори се произнасят какво да се случва. Дали отказват да образуват разследване, дали образуват разследване, дали някакво друго действие разпореждат. Но такива постановления в огромен обем има в този предполагаем архив на Еврото. Има множество сигнали на граждани, сдружения, неправителствени организации за престъпления, които са попаднали в този архив. Има лични бележки, за които се предполага, че са негови.
Тоест, чакай да уточним. Тоест, тези постановления, сигнали, тоест, това са документи, на които мястото им е в архива на прокуратурата, но сега се оказва, че те са в архива на частно лице, така ли?
Ами на практика да. Ако някога се потвърди, че това действително е негов архив, защото за сега имаме просто твърдение на източник на Боец. Но трябва да отбележим, че това не е ново като информация. Всъщност, новото е, че такива документи бяха огласени. Имаме достъп до тях. Но ние знаем, че такива документи са намерени в адреси, обитавани от Петьо Петров Еврото, още от пролета на 2023 година. Тогава акцията по осуетеното му задържане всъщност доведе до претърсване на няколко адреса, от които бяха иззети множество именно прокурорски постановления, неподписани в голямата си част. Тогава бяха иззети касети, компакт дискове, флашки, на които се предполага, че има записани компрометиращи срещи, разговори между него и действащи магистрати, но това са само предположения. Тези неща ги...
Тогава през юни 2023 година в студиото на Свободна Европа при Генка Шикерова гостуваше бившата шефка на Софийската прокуратура Невена Зартова. Просто ще препоръчам този епизод, ще сложим линк отдолу, защото тя, доколкото спомням, разказва в детайли точно за това, което ти сега напомни.
Ами да, точно нея щях да цитирам. Бившият районен прокурор на София Невена Зартова, която беше обвинявана публично, че е била близка до нотариуса. Тя от своя страна всъщност беше изслушана и в парламентарната комисия за нотариуса, първата, която беше сформирана. Тя разказа и декларира готовност да разкрие множество подробности за действията обаче на групата около Петьо Петров Еврото. Тя го наричаше семейството. Тя разказа, че членуващите в това семейство...
Това звучи като някакъв тип конкуренция между двете групи.
Да, също и на това навява. Тя разказа всъщност, че членовете на това семейство, нейни колеги прокурори, те са били на абонамент, получавали са месечно възнаграждение срещу това да бъдат членове на семейството на Еврото, а това е включвало естествено и да му докладват за потенциално добри дела, които могат да бъдат използвани за изнудване. Връщайки се към твоя въпрос, какво има в предполагаемия архив на Еврото, показан от Боец, Бърт и Бивол, всъщност вътре общото между нещата, които се намират, е че повечето документи са свързани с казуси, от които потенциално може да бъде извлечен голям материален интерес, ако тези казуси попаднат в ръце, които могат да ги използват за изнудване. А ръцете на Петьо Еврото очевидно са били способни или са способни на това.
Влияние, което да води до пари. Ти каза, и преди сме чували, че той разполага с такива документи, сега за първи път виждаме част от тези документи. Пак казваме, предполагаем негов архив. Нямаме предположение, да, но много, още... много пък неща съвпадат.
Добре, още нещо, извинявай, че те прекъсвам, което е свързано с този архив, което може би е редно да отбележа. Забелязва се, че вътре има множество документи, които са свързани с Делян Пеевски.
Депутата Делян Пеевски, документи, например, за какво?
Например, сигнали срещу Пеевски във връзка с Корпоративна търговска банка от 2013 година, спомням си, тогава започна всъщност срива на КТБ. Сигнали срещу Делян Пеевски във връзка с избора му за шеф на Държавната агенция национална сигурност 2013 година. За това, че неговата проверка за надеждност, извършена от ДАНС, преди да бъде избран от парламента за председател на службата, е направена набързо и може би въобще не е извършена. Такива сигнали бяха разгледани от прокуратурата и бяха отхвърлени още 2013 и 2014 година, но такива материали виждаме в този предполагаем архив. Т.е. ако предположим, че този архив действително е притежаван от Петю Петров Еврото, Петю Петров Еврото определено се интересува от сигналите, които са касали Делян Пеевски.
До този момент няколко пъти използвахме думата предполагаем. Има много детайли вътре, които говорят, че по-скоро е достоверен, но нямаме нито едно изказване до момента някой да каже, че това не е вярно. Да отрече достоверност на тези документи. Добре, политици, различни партии, правителство, служби, някой реагира ли след като тези документи излязоха на светло?
Имаше реакция, силно казано реакция, на градската прокурорка на София Илияна Кирилова, която каза, че не ги е виждала и ако искат да ги дадат на прокуратурата. Самото движение Боец всъщност твърди, че е направило такъв опит, но прокуратурата не е поискала да ги разгледа тези документи. А и от поведението на държавното обвинение до сега толкова много години по казуси, свързани с Еврото, всъщност можем да предположим, че дори физически тези документи да бъдат внесени в прокуратурата, тя да се съгласи да ги разгледа, нищо няма да последва. Впрочем, Илияна Кирилова, понеже споменах, Илияна Кирилова е от прокурорите, които лично са споменати от свидетели по първоначалното дело срещу Петю Петров Еврото, като хора, които всъщност са били част от неговата група, от неговата мрежа и са взимали пари, за да извършват определени дейности. И тя и Сарафов са споменати в свидетелски показания. Но след като Иван Гешев беше уволнен, а Борислав Сарафов беше назначен от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за временен главен прокурор, това дело срещу Петю Петров, образувано в районна прокуратура София, беше иззето от градска прокуратура София, беше прекратено като незаконно водено срещу магистрати, каквато компетентност районната прокуратура няма. И в последствие всъщност самата прокуратура, вече под ръководството на Борислав Сарафов, каза, че всички събрани показания по казуса с Еврото срещу действащи прокурори са недостоверни, защото са били изфабрикувани по нареждане на Иван Гешев с цел да бъде уличен и злепоставен Борислав Сарафов и други висши прокурори, като Илияна Кирилова, като временната апелативна прокурорка на София Емилия Русинова и други техни колеги. Всъщност всички тези данни, че висши прокурори са били част от мрежата на Еврото, бяха проверени от Йордан Петров в Софийска градска прокуратура, който се явява подчинен едновременно и на Илияна Кирилова, и на Борислав Сарафов. Та този прокурор заключи, че всъщност тези показания са изфабрикувани и не са достоверни. И обвиненията на Петю Петров се сведоха до едно единствено. Първоначално той беше обвинен за изготвяне на незаконни записи и за принуда, т.е. че е записвал магистрати с цел да ги изнудва и да ги принуждава да правят някакви неща. Тези обвинения обаче бяха свалени. В момента той е задочно обвинен само и единствено за измама, а от неговото дело изпаднаха двама прокурори действащи и Любена Павлова. Тези двама действащи прокурори, казват се Кирил Пейчинов и Дилян Деянов, те бяха уличени в доклад на инспектората към Върховната касационна прокуратура, за който за пръв път говори Сарафов след избора му за временен главен прокурор, за който Сарафов твърдеше, че Гешев още 2020 година е скрил в бюрото си и не е предприял никакви действия. Впоследствие се оказа, че макар Сарафов да изнесе този доклад, публично да запозна с него Висшия съдебен съвет, прокурорите, уличени в този доклад, че са извършили нередни действия, дори може би съмнения за престъпления по казуса 8-те джуджета, след това изпаднаха от делото и не бяха подведени под отговорност. От делото изпадна и Любена Павлова, за която знаем, неофициално разбира се, че всъщност е променила показанията си. И ако 2023 година, когато уволняваха Гешев, включително и в отказа от интервюто на Антикорупционния фонд, който ние пуснахме, твърдеше, че Сарафов е човека, който е свързан с 8-те джуджета, то пред Даниела Талева, която вече разследва, провери тези сигнали срещу Сарафов, вече не е потвърдила това нещо. И всъщност Даниела Талева не можа да събере никакви доказателства в подкрепа на твърденията на свидетели, че Сарафов е свързан с 8-те джуджета.
Добре, ти каза, макар че е останало само едно обвинение, някой търси ли в момента господин Петю Петров еврото?
На теория, МВР би трябвало да го арестува, ако го установи в рамките на държавата. Защото той е обявен за общодържавно издирване и не е свален от това издирване. На теория обаче той няма действаща европейска заповед за арест, защото съдът отказа да постанови такава и отказа да постанови такава именно заради странното поведение на прокуратурата, което доведе до това, че прокуратурата така и не предостави достатъчно сигурни и сериозни доказателства, за да бъде издадена такава заповед. Тоест, ако Петю Петров еврото бъде установен в друга държава, членка на Европейския съюз, например, ние нямаме валидна заповед за европейска заповед за арест, по която другата държава да го задържи, да го екстрадира обратно в България, за да бъде съден.
А защо изобщо ще го търси тогава другата държава?
Казвам, ако случайно бъде установен.
Да, ако случайно. След като излезе наяве предполагаемият архив, депутати от Продължаваме промяната Демократична България поискаха изслушване в Народното събрание на шефовете на службите. Именно по този въпрос, разбира се, че те не получиха подкрепа за комисия. Видяхме малко по-рано коментара на Бойко Борисов, който каза, че не го е чул и не знае защо е този интерес към господин Петю Петров еврото. Но поне тези шефове на служби не направиха ли малко по-ясен въпроса? Търси ли го някой? Защо? Къде е изобщо?
По-ясен може би изглежда отговор на въпроса търси ли го някой. Не личи да МВР и службите да проявяват особен интерес към тази дейност. Поне в това изслушване не пролича. От него стана ясно, че те нито имат представа къде се намира този човек, нито имат представа какво се съдържа в изтеклия му предполагаем архив, а им вероятно не ги интересува особено, тъй като никой от представителите нито на МВР, нито на ДАНС не изнесе информация, от която да става ясно, че през последните две години всъщност са предприети някакви адекватни действия и мерки по неговото намиране и задържане.
Ти изнесе достатъчно детайли, които ни водят до извода, че държавата е в полза, не знам, не чух, не видях, институциите очевидно не правят нещо съществено. Използва и думата чадър, има и други поговорки на български език, че нещата се замитат под килима. Дали ще е чадър, дали ще е килим, можем ли накратко за финал да опишем какво остава неразкрито там отдолу под чадъра или под килима?
Остават неразкрити всички онези съмнения, които свързват дейността на Петю Петров и Мартин Божанов не само с действащи магистрати, не само предполагаемите им връзки с поне двама главни прокурори, а да не кажа и трима, защото по времето на Сотир Цацаров Петю Петров беше високопоставен магистрат. Именно с съдействието на Сотир Цацаров той беше оставен да излезе от съдебната система без всякакви така последствия. А между другото, Върховната касационна прокуратура, ръководена от Сотир Цацаров, направи проверка след като Петю Петров беше окончателно уличен в престъпление от съда, провокация към подкуп. И тази проверка заключи нещо изключително забавно, в кавички. че когато Петьо Петров е извършвал тези действия по провокиране към подкуп, като основен свидетел по делото Цонев, Сантиров и Попов, всъщност той е съгласувал всички свои действия с тогавашното ръководство на прокуратурата, разбирайте, Борис Велчев, главен прокурор, Николай Кокинов, градски прокурор на София. И понеже тези действия са били съгласувани, няма данни, няма повод, няма причина той да бъде подвеждан под наказателна отговорност. Защо, ако тези действия са били съгласувани, нямахме така, може би, разследване на по-високи нива в прокуратурата? Как се извършва престъпление безнаказано от действащи прокурори и след това няма разследване, няма обвинение? Да се върна на последния ти въпрос. Всъщност, ще остане заметено под килима връзките с предполагаемите връзки с поне трима главни прокурори. Името на Сотир Цацаров се споменаваше и в разследването на Антикорупционния фонд за нотариуса. Там се споменаваха имената и на Борисов, и други имена на високопоставени магистрати и политици. Лично Яне Янев, някогашният съветник на бившият премьер Бойко Борисов по антикорупционните въпроси, той също говореше, че всъщност знае как се случва тази схема на нотариуса, знае как се случва това влияние, кой трябва да даде зелена светлина, за да бъде изкаран един човек от ареста. Та всички тези неща водят до заключението, че ние няма да разберем как най-високите нива в трите власти, и в парламента, и в правителството, и в съдебната власт, са забъркани в мрежи за влияние, които могат да пречупат живота на всеки го, на всеки човек, да му откраднат бизнеса, да го вкарат в ареста, дори да го унищожат физически, както почти се случи с Явор Златанов. Връщам се към 8-те джуджета, той почти не умря в ареста, защото разследването на антикорупционния фонд установи, че той е имал нужда от хемодиализа, но това е било използвано за изнудване на баща му да прехвали бизнеса си на Петьо Петров. Нищо от тези неща ние така и не разбрахме как са се случили. Няма внесено дело, което да е довело до присъда, да има окончателен съдебен акт. Всичко е на ниво журналистически разследвания, на ниво твърдения, но не потвърдени, на ниво сигнали останали без реакция, на ниво някакви разследвания и проверки, които с години стоят в прокуратурата, но не виждат бял свят, а и тя не ни информира какво се случва с тях.
Връщаме се към заглавието на днешния епизод. Нотариуса и еврото, кога истината ще излезе наяве? Краткият отговор е?
Краткият отговор ми е, че това е омерта. Никога, според мен.
Дано не си прав. Благодаря ти, Борис Митов, журналист от Свободна Европа в днешното издание на Големият въпрос. Ако имате мнение по темата, ако искате да препоръчате този разговор на някого, пишете в коментарите, изпратете линк, абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-удобно да ни слушате, намерете Големият въпрос и ни последвайте в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.